Ը. Անցավ ձմեռը, անցավ գարունը, անցավ վեց ամիս այն օրից, որ վախճանվել էր աղան։ Օրը կիրակի էր։ Այն օրը նշանավոր էր Մասիսյանների համար նրանով, որ այսօր պետք է նրանք դուրս գային սկից, պետք է փոխեին իրենց սևերը և հագնեին սովորական հագուստ։ Իսկ Միքայելի համար նշանավոր էր նրանով, որ Գայանեն և Ռիպսիմեն այսօր առաջին անգամ պետք է հագնեին այն հագուստը, որ ինքը կարել էր տվել նրանց համար և բերել էր Մոսկվայից։ Կնիկների մի բազմություն առավոտյան վաղ եկել էին Մասիսյանների տունը կատարելու հիշյալ ծեսը։ Նրանց սևերը փոխեցին, հետո եկեղեցի տարան, այնուհետև գնացին հանգուցյալ աղայի գերեզմանի վրա հոգեհանգիստ կատարելու։ Գերեզմանատնից գնացին Մասիսյանների այգին, որ հեռու չէր այնտեղից, որովհետև վճռված էր այգում ճաշել։ Գայանեն և Ռիպսիմեն իրենց նոր հագուստի մեջ հիանալի էին։ Կնիկների հասարակության մեջ բացի Միքայելից մի ուրիշ տղամարդ չկար։ Նա էլ հեռվից հեռու էր գնում և նրանց խմբի մեջ չէր խառնվում։ Մտնելով այգին, հյուրերը հավաքվեցին ճյուղերից հյուսված տաղավարի մեջ, որ հովանավորված էր ծիրանի ահագին ծառերով։ Այնտեղ տիկին Մարիամը սկսեց զբաղվել կերակուրների պատրաստությամբ, և հասակավոր հյուրերից մի քանիսը, որպես ընդունված է տնից դուրս ճաշելու ժամանակ, սկսեցին օգտել նրան, իսկ ոմանք, որոնք մանկահասակներ էին, գնացին այգին պտտելու և միրգ ուտելու, մինչև սեղանը պատրաստ կլիներ։ Բայց Գայանեն և Ռիպսիմեն մի խումբ աղջիկների հետ միացած բաժանվեցան կնիկներից և սկսեցին այգու մի ուրիշ կողմը զբոսնել։ Միքայելին զգալի եղավ իր դրության անտանելիությունը։ Ոչ ոք չէր մոտենում նրան բացի պառավ կնիկներից, որովհետև նա տղամարդ էր, որովհետև ջահել աղջիկների և մանկահասակ հարցների հարակցությունը նրա հետ անպատշաճ էր։ Նա առանձնացավ այգու մի հեռավոր կողմը և այնտեղ գտավ ծերունի այգեպանին։ «Բարև Խաչո»։
«Աստծո բարին քեզ, աղա»։
«Ծառերի պտուղները այս տարի սակավ են երևում, այսպես չէ, Խաչո»։
«Մեր մեղքից խաղողն էլ պակաս է, աղա»,
պատասխանեց այգեպանը ներքին դժգոհությամբ։ «Ի՞նչ է պատճառը»։
«Ով է իմանում, Աստված գիտե»։ «Բայց ես իմ կարճ խելքով այսքան գիտեմ, որ այն օրից, երբ Պետրոս աղան վախճանվեցավ, Աստծո խեր բարակյաթ այս այգուց վերացավ. բայց առաջ պետք էր տեսնել, կատարյալ դրախտ էր այդ այգին. ծառերի ճղներ այնքան ծանրանում էին պտուղներից, որ պետք էր ամենի տակին նեցուկ տալ, որ չկոտրվեին. Խաղողը խո չափ չուներ, ամեն եկող գնացող ուտում էր, տանում էր, էլի մնացածով ամեն տարի 100 կարասից ավելի գինի էինք լեցնում. Բայց հիմա ի՞նչ կա»։
«Ես կարծում եմ», պատասխանեց Միքայելը, «այս բոլորը նրանից է, որ այս տարի ծառերի տակը չես բրել տվել. Խաչո, խաղողի որդերն էլ տեստում ես խոտի մեջ կորել են, քախան չես անել տվել»։
«Չէ, աղա, դրանից չէ»։
«Ապա ինչից է»։
«Դու երևի չես լսել այն դժբախտությունը»։
«Որ դժբախտությունը»։
«Ոսկի ակաղաղի մահը»։
«Լսել եմ»։
«Հիմա իմացար»։ «Նրանից է»։
«Նա երբ մեռավ, ամեն բան տակն ու վրա ելավ, ոչ ծառն է պտուղ տալիս, ոչ որդը խաղող.
Կարկուտը մեկ կողմից, թրթուրը մյուս կողմից սկսեցին փչացնել բոլորը»։
Միքայելը ոչինչ չպատասխանեց։
«Ավելի քան 20 տարի ես այս այգում ծառայում եմ», շարունակեց ծերունի այգեպանը։ «Բոլոր ծառերին այնպես եմ սիրում, որպես իմ զավակներիս. տես, այս մատներով սեմ պահել, մշակել և հասցրել բոլորը»։
Նա ցույց տվեց իր կոշտացած մատները։
«Բայց հիմա ուղիղն ասած, սիրտ չէ մնացել ինձանում. ամեն բան աչքիցս ընկել է, մանավանդ այն օրից, երբ ականջիս հասավ այն ցավալի լուրը։
Ինչ լուր։
Ասում են, որ այս այգին պիտի ծախվի պարտքի տեղ։ Հենց որ լսեցի, կարծես սրտումս մի դանակ ցցեցին։ Ո՞վ էր տեսել մի այսպիսի բան։ Հանգուցյալ աղայի հարստություն այնքան շատ էր, որ եթե արազի առջևը լցնեիր, ջուրը կկանգնեցներ։ Ինչ եղավ, որտեղ կորավ, որ հիմա այգին էլ են ծախում։
Չի ծախի, Խաչո, դարդ մի արա, մխիթարում էր նրան Միքայելը։
Ահ, Խաչոն կմեռնի, եթե այս այգին ծախվի,
պատասխանեց նա հառաչանքով և կոշտացած ձեռքով սկսեց սրբել աչքերի արտասուքը։ Խաչոյի տխրությունն առանց պատճառի չէր։ Այգու վրա արդեն կապանք էր դրված պարտքի փոխարեն վաճառելու համար։ Բայց Միքայելի աշխատության բաճուրդը մի քանի ամսով ետ էր ձգած։ Միքայելը ոչ սակավ տրտում, քան թե ծերունի այգեպանը, մի քանի մխիթարական խոսքեր ասավ նրան և հեռացավ։ Այսուամենայնիվ այգումը ամեն ինչ անդոր էր, և զվարճալի օդի խաղաղության մեջ մի տերև անգամ չէր շարժվում։ Իսկ արեգակի այրող ճառագայթները ոսկեղեն կայծերով, թափվելով տերևախիթ ծառերի վրա, չէին անցնում նրանց անթափանցիկ և կանաչազարդ կամարներից։ Նրանց հովանու տակ զովասունոթը խիստ թարմ և կազդուրիչ էր։ Այստեղ առանձնացած երգեցիկ թռչունները ուրախ-ուրախ թռչկոտում էին մի ոստից դեպի մյուսը, և օդի խուլ լռության մեջ լսելի էր լինում նրանց քաղցր ձայնը։ Բայց գեղեցիկ բնության թովի չրապույրը ամենևին չէր ազդում Միքայելի վրա, ամենևին չէր գրավում նրան։ Նա մոլորվածի նման խիստ տխուր էր, ինքնամոռացության մեջ, պտտում էր ծառազարդ ճեմելիքներով, և նրա աչքերը անխորուրդ կերպով նայում էին տունկերի ուղիղ շարքերի վրա, որոնք երկու կողմից կազմում էին, կարծես, կանաչազարդ պատեր։ Նա տեսավ հեռվից աղջիկների խումբը, որոնք անտառային հավերժահարսանց նման վազվզում էին, ճախրում էին, զվարճանում էին ծառերի մեջ։ Նա մի կողմ քաշվեցավ, որ իրեն չտեսնեն։ Ուրախ խմբից երկուսը բաժանվելով, հանդարտ քայլերով անցնում էին նրա մոտից։ Նրանք որոնում էին խոտի մեջ թաքտված երեք թերթիկներ և աշխատում էին գտնել չորս թերթ ունեցողը։ Մեկը ռիպսիմեն էր, մյուսը անծանոթ աղջիկ։
«Ինչու համար ես այսքան պտռում?»
հարցրեց անծանոթը։
«Ախ, թե գտնեի»,
պատասխանեց ռիպսիմեն, չդադարելով իր քնքշիկ ձեռքերով քրքրել խոտերը։
«Ախր ասա, ի՞նչ պիտի անես»։
«Ուզում եմ բախտս փորձել»։
Անծանոթ աղջկա դեմքի վրա երևաց մի հեգնական ժպիտ և խուլ ակտարկությամբ պատասխանեց։
«Դու արդեն քո բախտին հասել ես, էլ ի՞նչ է պետք»։
«Չէ, Նազանի, սուտ են խոսում»։
Ասաց ռիպսիմեն շարագունելով։
«Սուտը ո՞րն է, ողջ քաղաքում խոսում են»։
«Ի՞նչ են խոսում»։
«Ասում են, որ ձեր տան տղան, ի՞նչ է անունը, հա, Միքայելը, քեզ սիրում է»։
«Նազանի, չեմ իմանում»։
«Խաչը վկա, չեմ իմանում»։
«Բայց դու սիրում ես»։
«Ես»։
Եսի պատասխանը Միքայելը չլսեց։ Նրանք անցան, բայց այս խոսակցությունը սաստիկ ազդեց Միքայելի վրա։ Մինչև այն օր հանգուցյալ աղայի գործերը և նրա անբախտացած ընտանիքի հոգսերը այն աստիճան զբաղեցրել էին Միքայելին, որ նա երբեք ժամանակ չէր ունեցել խոսելու իր հոգու և սրտի հետ։ Մինչև այն օր նա մի անգամ ևս չէր հետաքրքրվել ռիպսիմեյով, մի անգամ ևս, ինչպես ասում են, մուշտարու աչքով չէր նայել նրա վրա։ Բայց այսօր նա առաջին անգամ տեսավ նրան, որպես պետք էր։ Այսօր ռիպսիմեն երևաց նրան իր գեղեցկության բոլոր հրապուրանքով։ Այսօր նա կախարդելու չափ աննման էր։ Կեսօրից բավական անցել էր, ժամանակ էր ճաշելու, և ամեն կողմից աղջիկների ու կնիկների բազմությունը սկսեցին հավաքվել տաղավարի մոտ, ուր պատրաստ էր սեղանը։ Միքայելը սպասում էր երկու ծանոթների, որոնք խոսք էին տվել գալ այգին և նրա հետ միասին ճաշել։ Վերջապես նրանք հայտնվեցան։ Միքայելը իր քայլերը ուղղեց դեպի նրանց կողմը։ Նրանք երկու աստիճանավոր էին, որ ծառայում էին դատարանում։
«Մենք ուշացանք, այնպես չէ»,
ասաց նրանցից մեկը սեղմելով Միքայելի ձեռքը։
«Շատ չեք ուշացել, կնիկները դեռ նոր են նստել սեղան»,
պատասխանեց Միքայելը, ձեռքը մեկտելով դեպի տաղավարի կողմը և ցույց տալով նրանց։
«Օհո, ինչ ահագին բազմություն է»,
բացականչեց աստիճանավորներից մեկը։
«Բա մենք նրանց հետ չենք ճաշելու»։
«Շատ ցանկալի կլիներ, բայց ով կթողնե»,
ասաց Միքայելը, և միևնույն ժամանակ նրա տխուր դեմքի վրա երևացան մի տեսակ ցնցումներ։
«Ասացեք, խնդրեմ, այս ինչ բանի նման կլինի, որ մենք առանձին պիտի ուտենք նրանք առանձին»։
«Իմ կարծիքով, մի առանձին հաճություն էլ չէ կարելի զգալ մեր կանանց հասարակությունից»։
«Ինչ կարող ես խոսել»։
«Ոչ դու նրանց կհասկանաս, ոչ նրանք քեզ»։
«Պիտի լուր ռումունջ նստես և նայես երեսներին»։
«Մենք ավելի կխանգարենք նրանց քեֆը, եթե խառնվելու լինենք նրանց մեջ»։
Այսպես խոսելով, Միքայելը հյուրերի հետ դիմեցին ահագին տանձենու տակը, ուր նրանց համար առանձին սեղան էր պատրաստված։ Ծերունի այգեպանը սպասավորի պաշտոն էր կատարում։ Սեղանի վրա խոսակցությունը ըստ մեծի մասին Մասիսյանի մահվան, Ոսկի Աքաղաղի, Սիմոն Յագորիչի և աղայի գործակատարների չարագործությունների մասին էր, որոնք այն ժամանակ հասարակած խոսակցության առարկա էին դարձել։
«Գիտեք, Միքայել»,
ասաց ծառայողներից մեկը,
«նրանց չորսին էլ այսօր կալանավորեցին, այժմ բանտումն են»։
Խոսքը Սիմոն Յագորիչի և Մասիսյանի երեք գործակատարների մասին էր։
«Այժմ շատ ուշ է»,
պատասխանեց Միքայելը սառնությամբ։
«Նրան ասում են հարսանիքից հետո երաժշտություն, որովհետև կողոպտած ապրանքների մեծ մասը արդեն ոչնչացրել են»։
«Բայց նրանք Սիբիր կկորչեն»։
«Ինչ օգուտ, դրանով Մասիսյանի զավակների փորը չի կշտանա»։
«Զարմանալի է, ես մինչև այսօր երևակայել չեմ կարող այս տեսակ ավազակություն»։
«Զարմանալին այն է, որ ավազակները այսքան ժամանակ պաշտոնավարում էին»,
պատասխանեց Միքայելը դառն վրդով մուքով։
«Ես այնքան չեմ ցավում, որ այդ չարագործները դատարկեցին Մասիսյանի հարուստ կրպակները, բայց ամենամեծ կորուստն այն է, որ գողացան մի արկղլի պարտամուրհակներով և չնչին վարձատրություններ ստանալով տվեցին Մասիսյանի պարտականներին»։ «Այլևս չեմ խոսում այն բանի վրա, որ Հանգուցյալի անունով կեղծ պարտամուրհակներ շինեցին և տվեցին այս և այն խաբեբայի ձեռքը»։ «Այս գործը մի այնպիսի բաղադրյալ քրեական գործ է, որ եթե օրինավոր կերպով քննվելու լինի, շատերը կմերկացվեն, որոնց վրա դեռևս ոչ ոք կասկած չէ տանում»։
«Իսկ այդ անպիտանները ինչ արեցին այնքան փողերը»։
«Չեք լսել»։ «Գողը գողից գողացավ, Աստված տեսավ զարմացավ»։ «Փողերը տվեցին իրենց նման գողերին, որոնք նրանց պաշտպանում էին»։ «Մասիսյանի տունը քանդվեցավ և նրանից 10-20 տուն շինվեցավ»։
«Ուրեմն այդ ընտանիքը բոլորովին կաղքատանա»։
«Դեռևս չգիտեմ»,
եղավ Միքայելի խոսքը։ Ճաշից հետո Միքայելի հյուրերը ցանկացան լողանալ գետի մեջ, որ հոսում էր այգու կողքից։ Ինքը ևս նրանց հետ գնաց, թեև լողանալու ցանկություն չուներ։ Նույն միջոցին կնիկները նույնպես վերջացրել էին իրենց ճաշը, նրանք էլ տարածվեցան այգու մեջ և սկսեցին զբոսանք անել։ Միքայելը, հասնելով գետի ափը, բաժանվեցավ իր ընկերներից։ Նա պառկեց խոտերի վրա, հովանավորն կուզենու տակին, և լուր մտախոհության մեջ մտիկ էր տալիս գետի հոսանքին։ Տեսնում էր, թե որպես ջրի կոհակները զարկվելով ժայռերին, փրփրալով և կատաղելով առաջ էին վազում։ Այս գետին նայելով, Միքայելը մտաբերում էր Արաքսը, որի ափերի մոտ անցուցել էր իր մանկության ամենագեղեցիկ օրերը, մտաբերում էր իր ընկերներին, այն սիրելի և բարեսիրտ ընկերներին, որոնց հետ այնքան երջանիկ էր, Շուշան տատին և Ավետապորը, որոնք վաղուց գերեզման էին դրած։ Եվ մանկության օրերը, երազի նման գալիս և անցնում էին նրա հիշողության մեջ, որպես իր մոտից անցնող գետի սրընթաց հոսանքը, որ արտահայտում էր մի աղմկալի կյանք։ Այգու այդ մասը բոլորովին սահմանափակվում էր գետով, և ծառերը տեղ-տեղ կպած էին եզերքին։ Հանկարծ նրա ականջին զարկեց մի ճիչ, որ խառնվեցավ խուլ աղաղակների հետ։ Կայծակի արագությամբ վեր թռավ իր տեղից և վազեց դեպի կոչող ձայնը, որ վտանգ էր գուշակում։ Նրա առջև հանդիսացավ մի այսպիսի տեսարան. Մի քանի աղջիկներ, սարսափած, ուշակորույս եղած կուչ էին եկել թփերի մեջ։ Ռիպսիմեն ընկած էր գետին, և մի ահագին կատաղած շուն առել էր նրան իր թաթերի մեջ։ Որդերի տակին նեցուկ տված ցիցերից մեկը դուրս քաշելը և կատաղած գազանի գլխին խփելը մի րոպեի գործ եղավ։ Երկրորդ զարկին շունը գլորվեցավ և անշարժ մնաց։ Օրիորդը անվնաս էր, միայն նրա աջ թևի վրա երևում էր թեթև կեղեքվածք, որից դուրս ցայտող արյունը կարմիր բծերով ներկել էր նրա ամառային հագուստի թևքը։ Միքայելը գիտեր, թե որքան վտանգավոր բան էր կատաղած շան կծելը։ Առանց ժամանակ կորցնելու գրկեց ուշակորույս աղջկան և հասցրեց մոր մոտ, որի դրությունը ոչ սակավ ցավալի էր, երբ լսեց իր դստեր հետ պատահածը։ Բոլոր հյուրերի վրա տիրեց սարսափ, և ամեն մեկը շտապում էր տուն դառնալ։ Ռիպսիմեին դրեցին ձիան վրա և իսկույն տարան քաղաք։